Hokia homo, Aldonus mayonnaise. Nur monstro homo, chune.
Wah, wah, wah.
Hokia homo, Aldonus mayonnaise. Nur monstro homo, pover.
No, see
Verso via vento.
Bla, bla, bla.
Tio pri majonezo.
Tute mi ne scias. Iu sendis al mi tion, kaj mi taksis ĝin amuza.
Antaŭ hafeo?
Jes, iel kongruas, ĉu ambaŭ kantoj pri manĝoprovizo, kiel ne rigardi. Certe, barokprojekto ne hazarde en la komenco. Mi ne scias, ĉu vi scias, ke hafeo kunmunis komencis labori pri la nova albumo.
Ĉu?
Jes. Unue oni povas ekscii tion en la retejo de Vinil Cosmo 2 pro filmeto, kiun ili prezentis.
Probable ĝi estas muzika kolora, kiel la antaŭaj.
Konvinkiĝu. Ligilon mi ĵetas en la priskribon.
Hafeo. Tui mi spektus gin post fino de la elsendo.
Mine, yes. Do, de nove antauni multe da auscultado.
Kai iom da surprizoi.
Ah, ce la ocaso, ču vi memoras che la dec quaran de aprilo pasos la sekva mort dat reveno de la maestro?
Ču mi memoras? En 1907. Ne eblas forgesi.
Kutime la Varsovia Esperantistaro renkontiĝas en tiu tago ĉe la monumento tombo.
Kaj ni laŭtlegas ĉiujn poemojn de Ludoviko. La lasta ĉiam estas pluvo.
Kaj la unua, ho, mia kor.
Ne batu.
Ne.
Ĉu ankaŭ ĉe vi, karaj, iel vi solenas la mordan revenon de Ludoviko? Ja naskiĝtagon decembre oni festas en multaj lokoj.
Ŝajne nur ni, la Varsovia Esperantistaro, ja ĉe ni troviĝas la monumento tombo.
Eble ne nur ni, sciigu nin, se io ankaŭ ĉe vi okazas.
Bone, sed antaŭ ol ni ekos la programon, kore mi deziras saluti vin, Carlos de Malaga. Dankon pro via subteno.
Dankon, ke pri ni vi memoras. Ĉu ankaŭ mi povas iun saluti?
Saluto, saluto.
Saluton, Federico! Juhu! Ege mi gioias, ke vi aligis al nia te amo.
Ne nur vi gioias, ne nur.
Yes, mi scias.
Kai mi desiras nur alĵeti. Sincere dankas mi al niaj japanaj samideanoj pro emorenkontiĝi, kio iĝis por mi tre agrabla kaj emocia eldonaĵo al mia vizito en ilia belega lando. Saltu bona, amikoj, restu sanaj, kaj ĉiam ĉe Esperanto.
Do, karaj, antaŭ vi, la 194 jam elsendo.
De
Varsovia vento.
Bla bla
bla.
En la mondo venis nova sento. Bla bla bla. Varsovia vento.
Bla bla bla.
Kio bolas en la Amsterdama caldrono? La 19 de aprilo presentigios premiere tra la Amsterdama rondo. Prelego pri la chialoi verchi in Esperanto tra la unua iarcento, 1887, 1987. Jen la resumo. La existo de literatura en la senso de beletro en Esperanto povas shiny perplexiga unua rigarde, a parte por la extera publico. La electo verchi originalan literaturon en Esperanto, parallele au anstatau verchi en nazia au malplimulta lingvo, estas neniam sen chiala. Citiu prelego presentos premiere la specialan lezionon de la Erasmus Plus a BIP programo pri Esperanto kiel instrumento de transnazia culturo alla esperantlingva publico. En unu horo oni ofertos tra rigardon de la chialoi de Cefai esperantai classicae verchistoi ecte la unua libro, 1887 de Ludovico Lazaro Zamenhof mem, gis sed nur fragmento, 1887 de Trevor Steele, tiel covrante la unuan iarcenton de Esperanto. Oni montros, kiel chialoi shangigas tra la iardecoi, l'aula cultura fono della verchisto, cae la posizio de Esperanto en gi. Prelegos la homo quies vocion vi auscultas nun. Oni povas partopreni la convenon ancao per Zoom. Detaloi troveblas en la prescribo tra la conata reteio eventa servo. Serciu la venontan convenon de l'Amsterdama rondo au al clacu recte la ligilon en la prescribo de citiu episodo de Varsovia vento. Resto auscultemai. Por l'actualigoi pri l'Amsterdama caldrono, tra la venontai e il sendoi. Salutas vinciu in via te a mano de Varsovia Vento e l'Amsterdamo Federico, anca o conata tra l'interreto chiel la professoro.
La 4 de marto okazis datumbaza problemo ĉe mia vivo pro la servilo. Tiu pli kaj pli ŝatata sosiretejo nur por la esperantistaro subite malaperis, kaj post certa tempo oni povis vidi nur senklarigan komunikon, blokita. La prizorganto de la retejo travivis ŝajne pezan periodon. Dum unu tago li sukcesis parte solvi la problemon. Mia vivo denove aperis kaj kvankam en la komenca periodo estis pli malpli signifaj problemoj kun ĝia rapideco, nun ĉio jam funkcias normale. Dume, inter alie pro demandoj ĉe Facebooko, kio okazas, Evidentigis, ke multaj esperantistoj ne scias pri mia vivo. Do, aperas nun bona okazo pri memori al vi ekziston de tiu mojosa kaj plene esperantista societejo. Vizitu mian vivon kaj aliĝu al ĝiaj uzantoj, kial ne? Ligilo en la priskribo.
Dum kiam februare nia redakcio iĝis dudekjara, Marte, sian dekkvinjaran jubileon festas Esperanto Retradio de Anton Oberndorfer, kiu ĉiutage kreas 3 ĝis 6 minutojn nelongajn sonmaterialojn por helpi la ekzercadon de la parolata lingvo. Tiujn epizodojn oni povas ne nur aŭdi, sed ankaŭ vidi tekste sur la ekrano, kio estas tre utila por komencantoj kaj meznivelaj lernantoj de la lingvo. Gratulon pro la utila agado, kaj bon dezirojn de daŭrigo ĝis la mondo mondo fin. De ni, de Varsovia Vento. Bla bla bla.
All'ascoltaro, kiu auscultas nin nun. Ĉu vi scias, ke aŭguste 2027 okazos en Gdansk monda skolta ĝamboreo? Skolta Esperanto-Ligo planas partopreni en ĝi per informbudo pri Esperanto. Krome la organizantoj invitis por plia ago partopreni en la programo mem de la evento per ateliero pri Esperanto. Ĉu iu el vi pretas helpi? Ne gravas, ĉu vi estas skolto, skoltestro aŭ ne. Gravas, ke vi emus labori dum 10 tagoj kaj prezenti Esperanton por pli ol 38,000 gejunuloj el pli ol 150 landoj kaj teritorioj. Se plaĉas al vi la ideo, kontaktiĝu. La retadreson vi trovos en la priskribo.
Sekvan fojon evidentiĝas, ke sciencfikcio ne konas limojn. Tion vi povas malkovri ekzemple dank al la lerta traduko de Vasil Kadifeli de la sciencfikcia rakonto La lasta espero de Rušen Doannar el la turka al Esperanto. Ĉu vi ŝatas la sciencfikcian literaturon? Se jes, nepre rimarku konforman ligilon en la priskribo. La verko publikigita estis antaŭ nelonge, kaj nun elŝuteblas senpage en PDF-formo. Kun roket do al pli da legantoj, al pli da lingvoj, al pli da estonteco.
50 jarojn antaŭe, la 27 de februaro 1976 en Budapeŝto mortis Kaloman Kalocsaj, la hungara poeto, tradukisto kaj redaktoro, kiu multe influis evoluon de la Esperanto-literaturo kaj de la lingvo mem. La jubileo instigis multajn esperantistojn primemori silueton de tiu signifa samideano. Inter multaj publikaĵoj apartan atenton meritas aperigita en Libera Folio artikolo de Probal Desgupta pri Parnasismo. Se nenion vi scias pri tiu branĉo de Kaloman Kalocsaj agado, serĉu konforman ligilon en la priskribo.
En la spaco de YouTube oni povas malkovri multajn amatorajn filmetojn en Esperanto. Inter ili ankaŭ fare de Tajlero, pri kiu iam jam ni menciis. Pli frue ni informis pri recepto kiel kuiri karbonaraon. Nun temas pri afgana plado Burani Banjano. Tamen en lia kanalo Esperanta Fabriko vi trovos filmetojn ankaŭ pri aliaj temoj. Kio estas Burani Banjano kaj pri kio eksperimentas Tajlero? Malkovru mem, se ankoraŭ lian YouTuban agadon vi ne malkovris. Ligilo kompreneble en la priskribo, kaj dankon pro via interesa laboro, Tajlero. Marŝu antaŭen! la aktualajoin prezentis.
Kasia Ho.
Kristiano.
Kaj mi, Kamil.
Kaj mi alĵetos nur pri memore, ke meze de la marto sekvis la sesdeka kantoparado. Iom jubilea, ankaŭ pro naskiĝtago de unu el la konstantaj partoprenantoj, Nil. Kompreneble, kiel kutime dum tiu virtuala renkontiĝo, elektitaj estis tri plej plaĉaj kantoj, kaj ĉifoje la plej multajn voĉojn ricevis kaj tiel plu. Klaku la ligilon en la priskribo por ekscii kiom da voĉoj gajnis ankaŭ la aliaj kantoj.
Valoras aldoni, ke la sesdek unua kanto parado okazos relative baldaŭ.
Jes, la partopreno en ĝi estos senpaga. Necesas nur komputilo, la reta konekto kaj la invitpasvorto, kiun vi povas trovi inter la informoj pri kantoparado.
Se jam pri muziko temas, ĉu vi aŭdis lunde la interparolon de Marion kun Flo pri problemoj ĉe Vinilkosmo?
Ĉe Canal Sud?
Jes.
Ne. Kion Flo diris?
Longe klarigi. Aŭskultu iomete.
Bone, do la afero okazis ke jam dum la somero ni perdis la justan elcentfluejon pere de kiu la abonantoj de la abonklubo povis aŭskulti elcentflue. Do tio venis pro la fakto ke simple la formato kiun proponis D-Music estis formato tiel nomata justa elcentfluejo, ĉar ili proponis alian formon de pago al artistoj, kaj do tio ne estis tiom bonvena en la mondo de la distribuantoj kaj de la muzikindustrio. Tro justa, jes. Do kaj finfine la ili devis fermi kaj do ni retrovas nin sen elsenfluo por la abonantoj. Do tio estis la unua krizo, kaj dua krizo venis kiam Believe anoncis al ni ke ili ne renovigos nian kontrakton.
Kiu estas Believe?
Yes, do Believe estas la bita distribuanto kiun ni kontraktis antaŭ dek tri aŭ dek kvar jaroj. Sed tio venas konsekvence de la decido de Spotify fakte meti kvoton de 1000 aŭskultoj por ĉiu kanto, kaj do sub tiu 1000 aŭskulta kvanto tiam do ili simple ne pagas kaj
kiom da tempo 1000 aŭskultanto
dum la jaro.
Dum la jaro.
La informoj rekte el la fonto. Ĉu eblas tion ie aŭskulti plene?
Jes, Marion, kiu tre ĉarme kaj lerte gvidis la programon, jam metis ĝin forme de podcasto en la arkivejon de la Esperanto-magazeno.
Prezentu ni do ankaŭ tiun ligilon. Jam multaj homoj maltrankviliĝis pro malapero de la Esperanta muziko el la reto.
Ankaŭ Kasia, kiu nun alproksimiĝas al la mikrofono. Saluton!
Saluton. Jen venas muzikaj novaĵoj de la Esperanta mondo. Mi alkutimigis vin, ke en miaj recenzoj ĉiumonate bam aperas nova albumo. Aŭ revenas iu malnova, refreŝita. Sed ni esperantistoj scias, ke aperi estas nur la unua paŝo, kaj la dua estas trovi spacon por agi. Tiun spacon certigas jam delonge la plej grava esperantista muzik eldonejo, Vinilkosmo. Por ke la spaco sukcese funkciu, ni bezonas ankaŭ iloj, kaj ĝuste iloj mankas, malgraŭ la bona volo de Vinilkosmo. Eble multaj de vi rimarkis, ke meze de februaro granda parto de la esperantista muziko, do inter alie la tuta katalogo de Vinilkosmo, malaperis de muzikplatformoj kiel ekzemple Spotify kaj la aliaj. Tio okazis malgraŭ la sukceso de kampanjo lanĉita de UEA por protekti ĉeeston de la Esperanto-muziko interrete. Sekve venis informoj, ke Vinilkosmo trovis novan distribuanton, Booster Music, kaj subskribis kun ĝi oportunan kontrakton. Ni esperu do, ke baldaŭ la afero estos sukcese finita. Cio ancora dum dauro do subtenu Vinilkosmon en tiu ĉi tempo iel ajn, kiel vi povas. et pro simpla signo au saluto al flo. Ja registri novan albumon, compili gin, eldoni ancau fizike exemple forme de codo, reklami kaj ankorou zorgi, ke gi estu auskultebla el la reto, tio costas nekredeble multe da atento kaj laboro. Aldoniĝas al tio ĉio krome la nova retejo de Mil Kosmo, pri kiu ankaŭ iu devas zorgi, ĉu? Eble venis tempo, ke ĉiuj ni rememoru la vorton dankon. Mi havis dilemon, per kiu kanto esprimi tion rilate al Mil Kosmo, kaj ŝajne ekzistas almenaŭ unu, tiu de Johnny Mo, en kiu li dankas rekte ankaŭ al Flo. Jes, dankon, Johnny, ke vi scias la magian potencon de la esprimo. Kaj ĉe la okazo permesu, ke mi kore salutegas ankaŭ mian panjon, kiu ĉiam fidele aŭskultas niajn programojn. Bla, bla, bla.
Mi volas diri dankon al miaj plej bonaj amikoj en la mondo. Do dankon, ke vi ĉiam ĉeestas kun mi. Amikoj, mi volas danki eĉ pli multajn homojn ol mi menciis en la kanto. Mi ne scias, Lopogo, la organizantoj, Evildia, Kevi, ĉiam ĉeestas kun mi. Mi volas diri dankon al miaj plej bonaj amikoj en la mondo. Do dankon, ke vi Danko, multe okazis, multe sukcesis kaj mia fido per bonaj amikoj kreskis. Estis longa vojo, sed la povo de la homoj kreis propran mondon kun belaj sonoj, kun kelkaj malfortoj. Tion mi konfesas, sed ni povos ŝanĝi tion. Mi promesas, jes, ja mi volas diri dankon al ĉiu. Do mi volas diri dankon. Do dankon, ke vi ĉiam ĉeestas kun mi. Do dankon al Flo, la kreinto de Vinil Kosmo. Unu nura eo eldonejo indas por nia muzikla vendejo. Kaj dankon al Leo Sakaguchi, Dojo Esperanza, kio povas tuŝi vin per sia muzik. Kia bona rim, ĉar li estas bonega amik. Dankon al Pafik kaj eterne rima vi, kaj Jomo faras bonan muzikon. Doros kun Akimo kaj Dolĉa Mar. Do ĝis la venonta renkontiĝo, mojo sekson kaj muzikon. Tio moto ĝustas laŭ mia opinio. Ĉu vi divenis, kiu estas tio? Ankaŭ al muzaiko, dankon krokodiloj kaj naciaj parolantoj, kaj por ĉiuj, kiuj lernas Esperanton. Kaj finfine mi diras dankon al la movado, estu tio kanto, ĉar mi volas diri dankon. Do dankon, ke vi ĉiam ĉeestas kun mi. Mi volas diri dankon al Varsovia Band kaj aliaj elsendejoj, la Gejtejo, Ioko, la Yes Festo, Kotopo, Herzberg am Harz. Dankon pro la ĉiama subteno de nia movado. Dankon pro la lingvaj insuloj, kaj mi dankas niajn spiritistajn pensulojn. Mi volas diri al miaj plej bonaj amikoj en la mondo. Do dankon, ke vi ĉiuj ĉiam ĉeestas kun mi. Mi volas diri dankon al miaj plej bonaj amikoj en la mondo. Do dankon, ke vi ĉiuj ĉiam ĉeestas kun mi. Dankon al Ludoviko kaj ĉiu malrealigita milito, kaj ĉiu Esperanta ligilo. Dankon al Vrec kaj ĉiu homa konatigilo. Mi volas diri al miaj plej bonaj amikoj en la Jes. Do dankon, ke vi ĉiuj ĉiam ĉeestas kun mi. Mi volas diri dankon al miaj plej bonaj amikoj en la mondo. Do dankon, Ke vi ĉiam ĉeestas kun mi. Yes, 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 ĉiam ĉeestas kun mi.
Varsovia vento kaj antaŭ mikrofono.
Saluton, mi estas el Usono, mi nomiĝas Preston Firestone. Mi estas dudekokjaraĝa esperantisto, kiu pli malpli kreskis en la regiono de Chicago, kiu estas en la subŝtato de Illinois, en la mezokcidenta regiono de la lando. Kaj mi estas ĉi tie kun vi, Rek, en Burg Spreewald.
Dum la jes.
Dum jes, precize, dum la lasta nokto, nu, eĉ nun la lasta mateno de jes.
Kaj estas ŝajne eta distanco inter Burg kaj Chicago. Kial vi venis ĉi tien?
Kial? Mi estis en festo en Francio en ĉi pasinta aŭgusto kaj estis mia unua eŭropa Esperanta renkontiĝo. Kaj mi renkontis tiom da afablaj kaj amikecaj homoj tie, ke mi vere emis veni denove, kaj oni klarigis al mi, ke la sekva okazo, kiu estus en la serio, ni diru, en la serio de Europa junularaj renkontiĝoj, estos jes, kaj funkciis laŭ mia horaro, tiel dirite, kaj mi nun, mi ne tuj aliĝis, sed mi tuj intencis iri, kaj ja, jen mi estas, kaj mi tre ĝuas pro la elekto.
Vi estas studento, ĉu?
Nu, mi estis gis ci pasinta decembro, ciam mi finis magistran curson pre informatico ce la University of Illinois Urbana-Champaign.
Aha, do sequa informaticisto en la movado.
Yes, anco, yes, yes, jen unu plua informaticisto. Mi vere specialigis kaj laboris iomete esplore pri grandaj lingvaj modeloj kaj precipe la kiel oni reprezentas mallatinajn lingvojn, nu lingvoj kiuj ne uzas la latinan skribsistemon en ĉi tiuj nomitaj tokenizer, estas la angla vorto, sed iu sense erigiloj, kiujn oni uzas por dispecigi lingvaĵojn antaŭ la maŝino traktas ilin.
Auscultu kiel usonano lerte parolas en Esperanto sen akcento.
Nu mi povus, se vi preferus, mi povus paroli tiel. Mi havas usonajn esperantistajn amikojn, kiuj tre lerte kaj facile parolas la lingvon, do mi ne pensas, ke estas en si mem problemo paroli tiel, se mi konstatas, ke estas iomete ridinde. Se laŭdire, kaj mi ne scias, ĉu estas vere, sed laŭdire Marjorie Bolton eĉ parolis kiel vera brito kun tre forta akĉento, kaj mi esperus, ke neniu aŭdacus diri, ke ŝi ne bone regis la lingvon, do mi ne scias, sed jes, mi parolas per pli malpli neŭtrala esperanta akĉento. Nu, legende oni diras, ke la pola estas la plej neŭtrala esperanta akĉento, eble ĉar Zamenhof mem loĝis en Pollando kaj estis de Pollando.
Do de kelkaj konataj poloj, mi aŭdis, ke kroatoj havas la plej modelan esperanto lingvon, ne poloj, ĉar poloj moligas konsonantojn. Do kial vi ekinteresiĝis pri Esperanto?
Do estas, mi povas nomi du specifajn aludojn en usonaj mediaĵoj por infanoj. Do jen ekzemplo, la unua estas, ke estis usona animacia serio por infanoj, kies nomo estas Danny Phantom, kaj temis pri iu homo, kiu kombatis monstrojn. Kai unu el la monstroj parolis strangan lingvon, kiu neniu komprenis, kai en la fino estis, ke estis la nerdula amiko, kiu tuj konstatis, ke estas Esperanto, kai oni parolis, kai simple regis la problemon sen batalo, kai oni klarigis en la fino de la epizodo, ke jes, estas Esperanto, kiu estis tiu lingvo, kiun kreis tiu homo por esti uzata kiel internacia helplingvo, sed nuntempe nur kelkaj nerduloj parolas ĝin. Punkto fino. Kaj do tio estis la unua sciigo, kiun mi ricevis pri Esperanto, do jam mi sciis, kio estis, sed ancora ne lernis, kaj la dua instigo, kiu sukcese igis min lerni la lingvon, kaj tiu diras pli pri mi ol pri iuj aliaj aferoj, estis, ke estas serio de libroj por infanoj, nu, usona serio, kies nomo estas All the Wrong Questions, ĉiuj el la malpravaj demandoj, aŭ io tia, kiu parolas pri u sekreta asocio, kies nomo estas Vofodo, kaj kiam oni aliĝas al Vofodo, oni lernas Esperanton kaj morsan kodon. Do mi legis tion kaj tuj konstatis, ke do se mi volas esti membro de Vofodo, kio mi vere volis esti, mi tuj eklernis kaj morskodon kaj Esperanton. Morskodon mi neniam sukcese lernis, sed Esperanton verŝajne jes mi lernis sukcese, kaj tio estis kiam mi aĝis dek ses jarojn aŭ tia.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo, kaj multe pli? Do petu senpagan provekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.
Tamen vi kontaktiĝis kun esperantistoj, ĉar estas tiu somera kurso organizata en Usono ĉiujare NASK, Nord-Somera Esperanto-Kursaro.
Kursaro fakte estas, ĉar estas tri niveloj, baz-, mez- kaj alt-nivelaj kursoj. Pli malpli estas kiel en la komuna eŭropa referenca kadraro, estas kiel A-nivelo, B-nivelo kaj C-nivelo.
Kaj vi trafis tie kaj ŝajne vi partoprenis laste, lastan someron?
Jes, la lastan someron mi partoprenis kaj estis mia unua Esperanta renkontiĝo. Antaŭ tio mi sukcese uzetis la lingvon en kelkaj unuopaj cirkonstancoj. Mi renkontis ekzemple homon do tiui kiui loĝas in Chicago. Mi avertu al vi, ke mi fakte ne ekloĝis in Chicago antaŭ tri jaroj. Antaŭ tio mi estis in Evanston, kiu estas apuda urbo. Do la Chicaganoj komprenos, ke neniu alia. Kaj mi renkontis per Amikumu homon, kiu pli mal pli scipovis Esperanton, sed mia lingva nivelo kaj la lia estis sufiĉe por iumete interbabili, sed ne vere paroli, vi vidas. Kaj poste mi iumete malpli interesiĝis pri la lingvo, ĉar mi ne sukcese atingis homojn kiuj estas sufiĉe malfacile trovi homojn kiuj vere scipovas Esperanton kiel lingvo kiun oni vere povas uzi por komuniki inter home. Estas facile trovi homojn kiuj scipovas la bazojn kiel saluton, mi nomiĝas Preston, mi aĝas tiel kaj bla bla bla. Do mi iumete malesperiĝis pro tio. Tio estis pli malpli tuj post mi eklernis la lingvon. Kai poste mi interesigis in mia propra angulo kai studis pomegon, cer mi tre shatas sistemetson de la lingvo, sed mi neniam vere atingis movadon, ni diru. Mi iomete usis pasportan servon, sed en la reto vere pasporta servo ne plu funkcias, cer neniu kontrolas la mesaĝojn kaj estas multe da malpli validaj kontoj. Do mi uzis ĝin sukcese unufoje kaj ankaŭ denove Amikumumis kelkajn fojojn, sed vere kiam mi lernis Esperanton, mi ankaŭ interesiĝis pri Tokipono, kiu estas tre mi tre amas ĝin. Mi scias, ke estas iomete kontroversa en la Esperanto-movado, sed mi ankaŭ tre interesiĝis pri Tokipono kaj por mi tiu momento pli funkciis iusence. Estas oni povas pli ludi per Tokipono en sia propra angulo or per Esperanto, por kiu oni vere bezonas aliajn homojn. Do mi Tokiponumis kaj poste iris al la bakalaŭro kaj pli malpli perdis intereson pri la projekto. Ironie mi estis en Sankta Andreo kaj oni ĉiam demandis: ĉu vi konas, ĉu estas Manuela? Do ne, kaj mi ne sukcese trovis aliajn esperantistojn, eĉ ne sciis kiel provi, ĉar mia aliro estis pli malpli per lernu.net kaj Duolingo, kaj poste mi iris al UEA kaj oni tre facile perdiĝas en la labirinto kaj ne sukcese trovas homon. nomo e non simple estas en kiel la ah kaj la akademio kaj bla 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 kaj oni ne vere atingis do mi perdiĝis en tiu labirinto dum jaroj kaj provis esperantigi ĉirkaŭajn homojn por havi homojn kun kiuj paroli sed mi ne perdis intereson sed interesiĝis pri aliaj aferoj mi dirus poste dum pandemio kiel multaj homoj mi havis nenion pli bone fari ol amuziĝi per planlingvoj do mi unue ek denove tokiponiĝis ĉar estis pli facile trovi homojn ĉar la tokiponomovado estas pli malpli juna kaj mi tre aktiviĝis kaj ĝis nun estas tre aktiva en tiu movado ege pli ol en Esperanto mi dirus en la senco ke mi okupas pli gravan rolon en la tokiponomovado ol en Esperantujo kie mi estas hazardulo kiu ĵus lastatempe alvenis vidas en tokiponujo mi estas konata kaj konas homojn kaj ni ĵus parolis ekzemple pri mia pli malpli amikecaj rilatoj kun Sonja kiun mi renkontis plurajn fojojn dum la jaroj kiu konas min mi dirus bone kai oni scis ke mi ankaŭ scipovas Esperanton kai toki ponuloj estas planlingvemuloj pli ol en Esperantujoj oni pli interesiĝas pri planlingvoj ĝenerale en la toki pona komunumo
do mi devas klarigi Sonja tiu kiu inventis toki ponon kai Sonja almenaŭ mi ĉar li diris ke esperantistoj havas ion kontraŭ almenaŭ mi nenion kontraŭ havas ankaŭ la klingona lingvo plaĉas al mi kaj
yes.
estas granda movado de klingoanoj kiuj renkontiĝas kaj babilas en la klingona ĉu ne sed se temas pri mi mi ne bezonas pli da lingvoj ĉar mi ne havas tempon por lerni sekvajn lingvojn kiujn mi ne vere uzos sufiĉas por mi Esperanto do Sonja grandaj salutoj el redakcio de Varsovia Vento mi ne scias kiel tokipone tion diri sed mi amiko transdonos salutojn tokipone al vi kiam revenos al Usono revenu ni al Nask mi pri Nask parolis kun Jessica mi parolis kun Hanso ili estis organizantoj aŭ instruistoj dum Nask kiujn impresojn vi havis kiel partoprenanto kiam vi la unuan fojon venis tie
do toki Sonja o Willila Alili Ponelon sina olintaŭ sina tani antaŭ se ne se mi rajtas enkadrigi iomete mian ĉeeston ĉe Nask estas ke okazis pasintan jaron en Toronto kie loĝas Sonja kaj ŝi inizie partoprenis la planadon de la evento. Do plurai tokiponistoi interessigis pritio che oni iru. Do oni diris al mi, kai vis ci poves Esperanton, ain okaze vi devas iri, iru. Do mi diris, okay, se oni premas min, kai amicoi miai iris, do mi iris. Do mi esas en Nask, kiel tius eta gruppo de tokiponistoi ene de la granda evento.
Spiono.
Spiono, precise, kiel spiono. Esis kiel subcongresso ene de la pli granda congresso. Kai oni povos parali pri tioi homoi kai rilatoi tokiponai kai esperantai, char ni notu ke la venonta ioko havos specifan apudan tokiponan congresson en la sama momento, kiun oni kun planas ec finance. Do oficiale rilatoi inter teo kai la tokiponomovado comencijas pere de la venonta ioko, en kiu almenau per traduco, char estes kiel tri homoi kiui scipovas ambau lingvoin, inclusive de Sonja. Do estes iom derese, do mi attendas kio casos sed do jen mi alvenas al Nask kaj mi pensas ke nun tempe mi sufiĉe flue parolas Esperanton por senti mi iomete komforta en esperantaj kontekstoj do sed kiam mi alvenis al Nask mi vere sciis sed ne konis la lingvon se mi rajtas paroli tiel mi komprenis teorie kiel funkcias la akuzativo ekzemple se mi ne vere kapablis elbuŝigi la lingvon flue aŭ eĉ tre komforte. Do mi estis kiel ne vera partoprenanto, sed iu spece kiel. Do mi aliĝis unue al la meza kurso kaj tre rapide mi re-esperantigis, char esis ie tie en la cerbo, kai simple gi venis alla surfaso, kiel slimo sur maro, sias tiun metaforon mi celas, sed jen mi estas, kaj mi ekbabilas kun homoj, kaj tuj mi renkontis unue la organizantojn, do kiuj estis Hanso kaj Rafa, kiu diris al mi post la unua tago: ĉu vi vere aliĝis al meznivela la kurso de Nask?
Ĉu Rafa demandis?
Rafa demandis, kaj li diris: ne, vi estu en mia kurso, ĉar en ĉi tiu jaro li instruas la plej altan kurson pri verkado, kiu estis efektive tre interesa. Do la sekvan tagon mi aliĝis al lia kurso kaj sekvis ĝin ĝis la fino de la semajno. Do mi sentis min iomete vokita iel de tiu homo, kiu diras: ne, mi kiel instruisto certigas al vi, ke vi kapablas mian kurson, do venu.
Ce la ocaso, Varsovia Vento salutas usone persone.
Saluton usone persone, Brandonon kaj Hanson ankaŭ mi renkontis, kaj li estis tre afablaj kaj gentilaj homoj, kaj ankaŭ mi salutu Brianno, kiu estis kiel administranta organizanto malantaŭ la scenejo, kiu vere estis la genio de la okazo, kiu ebligis ĉion. Kaj verŝajne mi forgesas aliajn homojn, kiujn ankaŭ mi salutu, sed estis kun kiuj mi plej interagis, kunĉeestis kaj amikiĝis.
Do impresoj
pri Nask. Estis mia unua esperanta renkontiĝo, fakte estis la unua afero esperanta en kiu mi iam ajn partoprenis. Ne estis la unua fojo, ke mi parolis Esperanton kun aliaj homoj vivvive, sed estis la unua pli ol unuopa esperanta renkontiĝo al kiu mi aliĝis kaj kiun mi partoprenis. Mi sentas kiel vi scias jam kiel estas esperantaj renkontiĝoj, kaj mi diros aferojn, kiuj estas do jes kompreneble tiel estas esperantaj renkontiĝoj, kaj naskas efektive estas ankoraŭ esperanta renkontiĝo, sed por mi estis granda kiel ho ve, oni parolas ĉi tiun fekdamnan lingvon, kio fek okazas, kaj jen mojosuloj, kiuj estas efektive homoj kun kiu mi ŝatus amiki ekster la fakto ke ni partigas komunan ĉatokupon. Se tio havas senson, ne nur estas ke okay, ni povas paroli nian komunan lingvon, sed ni havas neniun alian partigitan. Estas ke ni renkontis per ĉi tiu komuna ŝatokupo kaj ni havas ĉi tiujn aliajn aferojn, pri kiuj ni povus paroli, babili, amikiĝi kaj gaje pasigi tempon kune. Do jen mi estas ĉi tie efektive pli malpli mi ĉeestas ies pro tio ke mi ĉeestis Nask kaj la tuj sekvantan doloko, la dulanda kongreso, kiu okazis inter Usono kaj Kanado. Do anstataŭ landaj kongresoj en la pasinta jaro Usono kaj Kanado do partigis dulandan kongreson, kiu mi pensas estis tre bona ideo. Mi eĉ atendas la trilandan kongreson kun Meksiko, kie verŝajne estas iu movado, mi ne scias, sed ajnokaze pro tiu sperto mi tuj kontrolis eventan servon, ĉar mi konstatis, ke mi jam planis esti en Eŭropo dum aŭgusto, ke mi diris okej, okay, kion mi faros. Do esis festo, esis la Itala Esperanta Landa Congresso, kai mi pensas ancao la nudisma semaino aiuto, do mi demandis al Hanso kion fari, kai li diris: vi iro al festo, kai mi diris ok. Kai jen mi esis ce festo, kai mi rincontis plurain mojosain homoin, kiwi ce estas ancao, yes, do inclusive de quelcae malmulte da homoj en la organiza teamo, sed estis multa ĉeestantoj kaj ĉefesto oni varbis por jes, kaj ŝajnas ke estas pli malpli kutime ke oni varbu por la sekvaj Esperantaj renkontiĝoj. Do jen mi sekvas la serion, sed jes, mi diru ke impresoj pri Nask aparte, do estas kursoj efektive. Do en la mateno ni kursumis. Mi ĉeestis la kurson de Rafa, ke oni parolis pri verkado, kaj li ĵus eldonis sian libron Centforte, ĉu tio estas la nomo de la libro?
Mi jam ne plu bezonas lernolibrojn, do.
Ne estas lernolibro, estas aro de mikronoveloj, do cent rakontoj po cent vortoj. Do ĉiu rakonto havas po cent vortoj.
Do Rafa, kio ne ekzistas, ĉe verso via vento ne ekzistas? Do se ni ne reklamis, neniu scias pri tio, krom viaj ŝatantoj.
Do jes. Estas belega verko, kaj ankaŭ havas la aliajn verkojn de Rafa, kiu gajnis konkursojn. Sed plejparte la kurso temis pri mikronovelado. Do estis tre bele kaj verki esperantlingve kaj renkonti la grandaj, kiel ni kutimas diri, dinosaurojn de la Esperanta movado.
Kaj libroj en tokipona kun mikronoveloj.
Do mi fakte toki ponigis pro Rafa unu el la centvortaĵoj kaj sukcese toki ponis ĝin per cent toki ponaj vortoj kaj laŭ mi sukcese kaptis la signifon de la rakonto, tamen mi devis iomete perfidi la detalojn, ni diru, sed tio estas ankoraŭ alia temo, la intertraduko inter Esperanto kaj toki pono.
Do ni memoras ke dum junulara kongreso foriris scene en grupo de tokiponistoj kaj komencis kanti telonasa, telonasa.
Precize, telonasa, telonasa. Mi kamalon ni tawan kamanasa. Ni wile ala tokia planto au io tia.
Do bone, la elsendo daŭras horon kaj duonon kaj la elsendo kaj ni jam babilas dum duon horo. Do ni serĉu iun finan punkton.
Do mi diru ke kiam mi venis al Nask, mi konsideris min kiel tokiponisto kiu ankaŭ parolis Esperanton, kaj kiam mi foriris de Nask, mi konsideris min kiel esperantisto kaj tokiponisto egale.
Sonja, ne aŭskultu.
Ne, sed jes, estis tiel, mi vere retrovis mian memstarantan amon por la lingvo Esperanta, kaj vere esfariĝis esperantisto de nove, kaj tion mi ŝuldas al Nask kaj la organizantoj kaj jes, jen, ĉu tio estas?
Jes, 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 kaj de nia provizora studio en la nova jaro fakte ni kore salutas ĉiujn tokiponistojn aŭ getokiponistojn, ĉar Sonja estas impresa ino, kaj ankaŭ la usonan esperantistaron, kaj ĉiuj esperantistoj ĝenerale en la mondo. Feliĉan novan jaron de Varsovia Vento kaj de nia antaŭ mikrofona gasto.
Preston, saluton, feliĉan novan jaron al ĉiuj. Tempus ike sin pono tavosina ale.
Kiel bele povas esti, ĉu? Dankon kaj ĝis tuj en Esperantuj.
Ĝis tuj.
Sed to soni savis frabotele tol talpoi kun la Martin deje la se desert foku al curacis crio de mortoi por porcoi de rasis eterne rimas kun arpontone joni emas regi umi microfone floplugis l'amplifikilo en misi conas vira signifon Jomar, Natasha, Paro, Aminda platan de la repo, la Amira Jomo slavumas pro horai canto Guillom pianumas pri prurai sento Perdita gel generazi Desesperas reveni a razi De hotel esperanto venas ni Cae de melono la melodi Cae de melono la melodi Gis tu jena esperantui Gis tu jena esperantui Gis tu jena esperantui Gis tu jena esperantui Gis tu jena Brezel c'è la tablo con botelo da ciampano Inizialo i dojo, rogge por la compano Persone o te ame, bone sonas En butigo cion, cion besonas Che la sorti de dolce avaro Zuma crocata un bacio baro Tra la vina il cosmo re supernova Nenur de Varsovi la vento blova Se c'è non un disco iras al fumo Ni cantas plu por via informo Via informo, via informo
Preskaŭ ĉiuj ŝatas muzikon, ĉu? En la mondo de Esperanto, unu demando revenas regule. Kiu kanto estas la plej populara en Esperantujo? La respondo aperas preskaŭ tuj. La espero. Ĝuste tiu ĉi kanto plej ofte sonas dum la kongresoj kaj solenaĵoj. La aŭtoro de la teksto estas la kreinto de la lingvo mem, Ludoviko Zamenhof. La espero apartenas al liaj 9 poemoj, kaj ekde komenco de la esperantista movado havis apartan idean signifon. Ĝi esprimis la esperon pri interkompreniĝo trans la naciaj dividoj. Tamen la historio de la muzika komponaĵo al la poemo estas pli komplika. Kiel la unua komponis ĝin la sveda inĝeniero kaj politikisto, parlamentano de Svedio Klas Adelhult. Li komponis la muzikan verkon kaj dediĉis ĝin al la Kongreso de Paco en Romo en 1891. Pri tiu komponaĵo mencias la januara numero de la gazeto La Esperantisto, substrekante, ke temis pri la unua originala komponaĵo en la lingvo Esperanto. La partoprenantoj de la kongreso ricevis la notojn kiel memoraĵon de la evento. Kaj ĉio estus klara, ĉar la muziko ekplaĉis al la esperantistoj. Ĝis apero de la komponaĵo de Felicien Meny de Menil, naskita en Bulonjo ĉe Maro. Ŝajne nomo de la urbo estas iel konata, ĉu? Indes mencii, ke li esperantistigis en 1901. Felicien publikigis artikolojn en preskaŭ ĉiuj Esperanto-gazetoj, kaj verkis ankaŭ propagandajn tekstojn en la franca. Li iĝis komitatano de la Societo Franca por la Propagando de Esperanto, sekve direktoro de Franca Esperantisto kaj France Esperantist. Poste, ĉefredaktoro de La Revuo, tre populara tia tempe. Ekde 1919 li estis akceptita kiel membro de la Lingva Komitato. Pro aktiva komponado de multaj melodioj kaj kantoj, rapide iĝis fama lia kromnomo kiel la muzikisto de Esperanto. Tamen lia propono muzikigi la esperon ne estis la lasta. Alian version proponis la belga esperantisto el Bruĝo, Anton Josef Wittrich. Lia komponaĵo estis taksata bela, sed, kiel notis La Revuo, la teksto estis malfacile adaptebla al la melodio en la praktika kantado. Unu el la temoj de la kongresaj debatoj estis ankaŭ temo pri la himno de la esperantista movado. Ekde komenco oni diskutis flame pri du proponoj, tiu de Adelhult kaj de Meny de Menil. Sed ĉar ambaŭ komponaĵoj kolektis partiojn de la ŝatantoj, decido kiun el ili elekti ne sukcesis. La temo ripetiĝadis dum la sekvaj kongresoj, kaj kiel komence sen klara rezulto. Kiel ofte en la vivo, la tempo fluo mem solvis la problemon. La komponaĵo de Felicien Meny de Menil, malgraŭ komencaj kontraŭaj voĉoj, iom post iom enradikiĝis en la praktiko kaj kvazaŭ nature fariĝis la uzata versio. Ĝi ne estis la unusola propono, sed ĝuste ĝi iĝis finfine la himno de la movado, kiu, simile al la lingvo mem, elkreskis el la ideo de komuneco kaj interkompreniĝo, kaj sian finan formon ŝuldis ne tiom al administra decido, kiom al la viva praktiko de la komunumo. Klas Adelhult, Anton Josef Wittrich kaj Felicien Meny de Menil meritas apartan primemoron. Ja, ili apartenas al panteono de la plej aktivaj samideanoj de la movado komenco. En la priskribo, sub mencio de mia programero, rimarku do ligilojn al iliaj wikipediaj paĝoj. Kaj ne hezitu dediĉi tempon ekscii iom pli pri ilia agado ol nur tio, kion mi prezentis. ĉar ankaŭ dank al ili nun mi povas paroli al vi en Esperanto kaj vi min komprenas evidente bla bla bla.
Mi babilas kun Laura Berasabeni, kiu venis el Italio. Ŝi okupiĝas pri Esperanta podcasto Esperradio kun Nicola Morandi. Kiam vi komencis viajn elsendojn kaj kial?
Nia estas reta radio, web radio, kiu nomiĝas Esperradio. Ni komencis antaŭ tri jaroj pli malpli, kaj ni decidis la nomon de la radio Esperradio, Esperanto radio, kaj ankaŭ havas alian nomon la Frateca radio. Do je la komenco ni estis tri, do estis ankaŭ iu Vox la voĉo, kiu havis la ideon komenci la radion, kaj poste ni daŭrigis fari la diversajn programerojn. Mi kaj la kolego Nicola Morandi. Do ni elsendas per de Facebook kaj per de YouTube. Do ni havas diversajn programerojn. Eble la plej fama estas Stelle Esperanto, fare de Nicola Morandi, kaj ĉi tio okazas la unuan kaj la dekvinan de ĉiu monato. Poste ni havas ankaŭ programeron pri origamoj kun Larissa, kaj tiu okazas la kvinan kaj la dudekan de ĉiu monato. Stelle Esperanto kaj origamioj estas en Esperanto, kaj poste ni havas ankaŭ programeron en la itala kun Clarissa Sabatini, kaj tiu ĉi estas programo pri meditado. Do, medito kun Clarissa. Kai anka ni legas libroin. Ekzemple ni havis la Ethan Princeton, kiu jam estas finita, kai kiun vi povas trovi en la ludlisto. Ni ĵus finis la legadon de La Verda Koro de Julio Boghi. Kai ekde januaro ni havas Sonje en Pomarbo. Estas Claudia Maggi kiu legas ĉiu monato unu ĉapitron de la libro. Kai ankaŭ ni prezentas eventojn aŭ en Esperanto aŭ en la itala, dependas. Ekzemple mi okupiĝas pri la elsendo de eventoj kiu okazas tra la mondo. Kiam mi partoprenas en iu evento, in iu congresso, mi faras rapporto in kai registras cion. Interesa afero lau mi estas che mi organizas ankaŭ la presenton de internaciaj tagoj, kio estas tio. Do se okazas la memortago ekzemple, aŭ se estas la tago de la libro, aŭ se estas la tago de uno, tago de toleremo, mi prezentas tiu ĉi tago en la itala, kaj dum tio oni propagandas Esperanton.
Mi vidis, ke la hodiaŭan renkontiĝon partoprenas ankaŭ grupo de italoj. Kiom multe de ili alvenis?
Ĉi tie ni estas ses. Tri el ni partoprenas per Erasmus-projekto de Bunta Esperanto-Asocio, uno per Erasmus-projekto de Itala Instituto de Esperanto, kaj la iliaj du venis sole. Do, Italio kaj Pollando havas grandan ligilon, oni diras. Multe da poloj partoprenas en niaj italaj kongresoj, kaj ni l'Italio multe ŝatas vojaĝi al Pollando, ĉar ni havas geamikojn ĉi tie, kaj bjalistokanoj estas grandaj amikoj, kaj ankaŭ el Wrocław, el Varsovio.
Kiom longe vi vojaĝis, ĉar vojo ja estas longa?
Do, ne estis longa vojaĝo, ĉar de Italio estas rekta flugo al Varsovio, kaj poste de Varsovio al Bialistoko estas nur du horoj trajne. Do, ne estas vere longa vojaĝo.
Kial vi persone alvenis?
Do, por mi estas la kvara fojo ĉi tie dum la bjalistokaj zamenhoftagoj, kaj mi ege ŝatas la etoson, kiu estas ĉi tie, kaj ankaŭ por festi Zamenhof, kompreneble en la naskiĝurbo de nia iniciatinto de la lingvo. Ĉiare ankaŭ mi estas ĉi tie por la movĉprojekto de KOA 1 de Erasmus, kaj ankaŭ oficiale mi estas ĉi tie kiel prezidantino de Itala Esperanto Federacio.
Ĉu vi volas aldoni ion?
Do, mi volas inviti ĉiujn spekti niajn programerojn en Esperadio kaj en YouTube kaj en Facebook, kaj ankaŭ mi volas inviti ĉiujn homojn de la tuta mondo kiu aŭskultas la Varsovia Vento veni al Italio por la Itala Kongreso, kiu okazos de la 22 ĝis la 29 de Augusto, kai ciare estos en la suda parto de Italio, in Apulio, tre bela loco por visiti, kai la congressa temo occupigios pri la temo de pazzo kai de identezzo danca all'esperanto.
Con Laura Babilis Christian.
Verso via vento, bla 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 bla.
Reclamo.
La deca de aprilo finigas la unua favor presa alig eblezzo al ZAT, la tradizia Zamenhofa festo en Toscanuio, ciare en Lucca della decunua gis la decvina de novembro. La urba estraro acceptis nian feston en cadre de Vivi Lucca, la tutiara cultura programo de la urbo. Meti seminario pri fotado cae filmado, prelegoi, discutoi, debatoi, visitoi al neconatai anguloi de la urbo, cae ciu vespere sen paga concerto en Esperanto en unu e la cefai urbai plazoi. Esploru la detaloin, cae tui aligiu per nia reteio, por veni al certe ne forgesebla evento.
Verso via vento! Saluton, mi estas Saskia, kaj nun mi havas plezuron inviti vin al la angulo de Guillaume.
Mi vere nun tempe sentas timon, kiam mi vidas en la tuta mondo kreski fascismaj ideoj kaj fascistaj registaroj pli kaj pli havi povon. Kiam mi vidas en mia propra lando ke fascismo pli kaj pli iĝas la normaleco por kelkaj homoj. Estas normale che giornalisto donas sian opinion, kai temas pri extrem dextra opinio. Estas normale che amusai televidelsendoi basigas sur malamo, malamai valoroi. Tio estas igianta plicai pli normala pro tiui riceguloi kiui posedas televid canaloin, giornaloin, cotopo, cae havas extrem dextran planon por la lando au por la homaro generale. Cae tio vere timigas min. Mi sentas timon, cae mi pensis che se mi devas verci canton pri tio, gi devas esti timiga canto, do mi duon scherze nomas tiun canton horror canto, quiu temas pri la reveno de dangerega viruso, quiun mi credis malaperinta. Cai iom poste mi hazarde trovis en la reto tiun texton de Umberto Eco, quiun mi proiectiis dum la concerto, quiu precise diras che oni ciam devas batali por la liberezzo, por la pacai valoroi, char fascismo ciam revenos, cae revenos en novai formoi. Do ciam esos malfacile identigi gin, estas same kiel viruso kiu ciujare ŝanĝas sian mi ne scias kion ĝi ŝanĝas por ke niaj korpoj ne rekonu ĝin kaj ke ni re malsaniĝu. Do Umberto Eco plej bone esprimis tion kaj mi verkis tiun kanton pri tio kiu nomiĝas malnova virus.
Mondo malnova virus crescas kiel ondo de extrema flus transdoniĝas ĝi per pustula parol rekoneblas ĝi per svel la control por via protecto y en bona consil en biblioteco pereas la bacil la microb si nutra selfi emoci quiam timo tras ci igas gin mal simpati atrofie de cia razzi cai fermitas la cor seno subride moji kiel gi infestas jen la mechanis ci sinali vestas kiel jurnalis por via protecto jen bona constat neniu infecto en universitat estas la lasta au ĉu venos pli da tia balasta kaj detruema alĥemio ĉu jam frapos nin pandemio malferma la kor Malnova virus.
de nove mi revenas al sento de comenzo, kiam sole mi presentadis la revuon. Sendarek priparoli monaton ne estas samplezure. Do, neniam mi supozis, ke Netflix, la komerca virtuala filmoteko rete, ia maniere havos potencon influi la sciencon. Sonas strange, ĉu? Eble, sed tamen, pri kio mencias Julius Hauser, korespondanto de Monato el Slovakio, Kit Pretendergast, esploristino de la Australia Universitato Curtin, confesis, ke dum verkado de la scienca priskribo pri malkovrita en 2019 nova specio de abelo, ŝi spektis sian ŝatatan televidserion Lucifer ĉe Netflix, kio iom influis ŝian elekton de la nomo. Nomo de la novmalkovrita abelo aludas ne nur al la kornoj, kiuj donas al ĝi kvazaŭ diablan aspekton, sed ankaŭ al la radikoj de la latinaj vortoj lux, lumo, kaj ferre, porti. Do, tiu, kiu portas lumon. Netflix. Kaj se jam temas pri filmoj, mi ŝatas spekti ankaŭ tiujn realigitajn de Paulo, la ĉefredaktoro de Monato. Ankaŭ pro simpatio kompreneble, sed ne nur. Liaj prezentadoj simple estas interesaj. Dum tiu filmeto pri la numero Marta, Paulo, kiu ĝenerale neniam plendas, subite komencis plendi. Triste li rimarkis, ke malaperis el Monato rubriko de la leteroj al la redakcio, kvankam kion li substrekis, venis almenaŭ du reagoj. Nu, en nia redakcio ni jam alkutimiĝis al manko de reagoj, eĉ simplaj salutoj, kiujn ĉiam ni akceptas kun vera ĝojo. Sed nenion skribi al Monato, laŭ mi estas agado kontraŭ ekzisto de la revuo. Ne rigardu nin. Jes, ni ne skribas leterojn al la redakcio, sed pri Monato ni ne forgesas. Ne forgesu ankaŭ vi, por ke la rubriko de la leteroj reaperu. Se vi ne scias pri kio skribi, simple trafoliumu la antaŭajn eldonojn por ekscii pri kio la legantoj skribis. Kaj ne estas vero, ke neniu rimarkis aperon de la enigmo. Tui mi rimarkis gin, kai kvankam Darek ne estis tro ema tui serci la solvon, mi presentis veran entuziasmon pro apero de io pri kio eblis cerbumi. Eble, char mi ŝatas krim romanojn? Eble? Rimarkis mi ankaŭ la novan enigmon, pro kio mi tui iĝis malsata. Char temas pri kuketoj. Rimarku gin ankaŭ vi, kai reagu. Ja ankaŭ vi ŝatas, ke vian penadon iu rimarkas, ĉu? Mi komencis de la abeloj, ĉar Irek havas ĝardenon, kaj ĉiam emocie li observas la unuajn, kiuj aperas sur la printempaj floroj. Aŭ eble, ĉar politiko ne tiel enuigas, kiel kolerigas min laste. Tio, kio okazas nun, certigas min en teorio, ke la klimata ŝanĝiĝo influas probable ankaŭ pli varmiĝon de la homaj cerboj. Kaj ne nur en mia lando, en kiu, kiel oni diras, kie du poloj, tie tri opinioj. Tamen, se oni povas ricevi donace Nobel-premion pro malpaco, kion plu mi diru? Ankaŭ pri tio vi povas legi en la marta numero, same kiel pri tertremo, kiu povas reskribi la geopolitikon en Somalelando, en la regiono varma nun ja. Sufiĉas spekti informoj en televido por ekscii kial. Ŝajne, el la diplomatia vidpunkto, Juan en Meksiko kaj Julius en Slovakio ne nur sidas antaŭ la televidilo por spekti filmserion Lucifer. Revenante do al la marta eldono, krom radikala transformo politika en Ĉilio aŭ enmigrado kiu ŝanĝas ne nur Germanion, vi povas ekscii, ke ne nur ĉevaloj galopas en Albanio, kaj pri norda anestezo kaj suda plumbo, pri kiu tre interesan artikolon verkis Luis Obando el Kanado. Ĉu sama Luis, kiu kantas belege, mi ne povas diri? Se jes, saluton Luis! Vian canton ni presentis en la 174 elsendo tui post fragmento pri parolado de profesoro Eric de Krause pri neologismoi comence de la programo. Luis, kies radicoi estas en Kolumbio, interese kaj detale prezentas la temon de milito kontraŭ neleĝaj drogoj. Ĝenerale mi diru, ĉar ne tiel li raportas, kiel ĉirkaŭskribe, foje kvazaŭ filozofie kun historiaj akcentoj, li prezentas la aferon laŭ diversaj vidpunktoj. Cetere, ĉu vi sentas diferencon inter du esprimoj, ĉirkaŭskribi kaj priskribi? Kroma enigmo. Kaj jes, mi forgesis danki al vi, Edmundo, pro viaj enigmoj. Kaj dankas mi do nun nome de nia tuta monata redakcio. Ni ŝategas ilin, vere. Se temas pri politiko en la marta numero, eblas rigardi malantaŭ kurtenon de tio, kio okazas en la Ĉilio, danke al artikolo de Leonardo Araya, kiu rakontas pri radikala transformo politika en la lando. Kio okazas? Mem kontrolu. Malkaŝi mi povas, ke pretiĝis la plej granda ŝlifita diamanto de la mondo. Kie? En Antverpeno, kompreneble, ĉar kie alie? Malfacile oni povas taksi ĝian valoron. Vendoprezo dependas de la proponita sumo. Ekzemple en 2022, tiam la plej granda ŝlifita nigra diamanto vendiĝis ĉe la plej renoma aŭkciejo en Londono kontraŭ 3,7 milionoj da eŭroj, kaj tio evidente estos pli kosta. Interese pri tio rakontas Ivo Durvel el Belgio. Ne nur do ĉokolado kaj biero regas en la lando, sed ankaŭ diamantoj. Plaĉis al mi ankaŭ artikolo de Roberto Pigro, kiu starigis demandon, ĉu dungi roboton. Interesaj evidentiĝis krome sciencaj artikoloj pri influo de la ĉina ideografio kaj genetika ŝirmo kontraŭ Alzheimera malsano. Komence mi menciis pri la klimata ŝanĝiĝo, ĉu rilate al la politiko. Tamen Jacopo Pigro en artikolo "Glaciejoj en Arkto kaj Antarkto draste malpliiĝas" grave avertas pri alproksimiĝanta katastrofo klimata. Uff, la marta numero plenplenas de interesaj artikoloj. Antaŭ mi, por legi ankoraŭ rakonto de Julian Modest pri ĉevaleto. Tamen, ĉe la fino mi deziras turni vian atenton al tre interesaj artikoloj pri Abobaku, rite morti kun la reĝo, kaj pri Exo-muzeo. Ne pri ĉio kompreneble mi sukcesis mencii, sed se ne tuj, ĉar vi ne estas inter la abonantoj, post du jaroj libere vi povas legi pri ĉio. Ĉar la iamaj eldonoj elŝuteblas senpage el la telegrama forumo de Monato. Ligilon kompreneble vi trovos en la priskribo, same kiel ligilon al la filmeto de Paulo por profunde kompreni, kiel subite nia kara ĉefredaktoro komencis plendi. Do kutimajn salutojn al la tuta redakcio de Monato, al ĉiuj kontribuantoj, legantoj, kaj al vi, kara aŭskultantaro de Varsovia Vento. Bla, bla, bla.
Anteu olni adiaus vin, revenu ni momente alla anteu Christnaska Bialystoko.
Vi shatas Bialystokon vintre.
Vere.
Revenu ni do kune, ancora foje alla Zamenhofaj tagoj tie.
Anteu vi, kontribuo de Pavol el Slovakio.
Kvazaŭ reklamo de cia Zamenhofaj tagoj, ĉu?
Yes.
Saluton. Mi partoprenis Zamenhof tagojn en Bialystoko, kaj mi ŝatus rakonti al vi, kion mi spertis dum tiu semajnfino. Mi tre ŝatas Esperanton kaj ankaŭ la urbon Bialystoko, kie naskiĝis Ludoviko Zamenhof. Do estas bela okazo festi lian naskiĝtagon ĝuste en ĉi tiu urbo. Ĉe la okazo mi salutas Przemek Wierzbowski kaj la tutan teamon de Bialystokaj Esperantistoj, kiu preparis tiun aranĝon. Mi salutas ankaŭ Marek Dombrovski, kiu gastigis min Trebunkore. Antaŭ el Hungario, kiu veturigis min ĉien, kaj nun mi sentas min sola sen li. Viviana, Ela, Bartek kaj Paweł. La aranĝo, kiel ĉiam decembre proksime de la naskiĝdatreveno, komenciĝis vendredon per resumo de la literatura konkurso sub titolo Perditaj en la reto. Venis multaj kontribuaĵoj el diversaj landoj, eĉ el Kanado kaj Usono. Oni petis min esti unu el ĵurianoj pri la verkoj. Fakte, estis tre malfacila tasko elekti nur tri, ĉar ĉiuj laŭ mi estis tre interesaj. Kompreneble, kiel vi supozas, ne mankis prezentadoj kaj prelegoj. Turnis mian atenton unu speciale, tiu pri Carmen Mora Roman Dobrzyński, kiu bedaŭrinde ne aperis ĉifoje inter ni. Li forpasis meze de la novembro. Kelkfoje mi renkontiĝis kun li, kaj pere de la prelego mi ĝojis ekscii kelkajn novajn detalojn el lia fruktodona vivo. Sekve la partoprenantojn distris muzikistoj de Freilich Band, kiu ludas plejparte klezmer muzikon. Estis bele, ke ĉiuj kantoj estis en Esperanto. Ili vere meritis grandan aplaŭdon. Jam estas tradicio, ke unu el fiksitaj programeroj de ĉi aranĝo estas naskiĝtaga kaj bongustega torto omaĝe al Zamenhof. Ĝi estis tre granda por kontentigi multajn partoprenantojn kaj kompreneble, mi devas ripeti, ankaŭ tre bongusta. Post la oficiala programo niris en la klubejon, kie ni babilis ĉe tablo kun teo aŭ kafo, ankaŭ kun aliaj varmigaĵoj kaj frandaĵoj. Nu, evidentiĝas, ke en Bialistoko oni povas varmigi ne nur koron, sed ankaŭ korpon. Sabaton, antaŭtagmeze, la programo daŭris per serio de sekvaj prelegoj. Se vi interesiĝas pri tio, kio okazis kaj kiam, rimarku ligilon en la priskribo, kiu gvidos vin al la programo de la evento. Al mi plaĉis prelego de Viviana pri ŝia libro, en kiu ŝi rakontis pri interesaj kaj mirindaj fragmentoj el sia vivo, ekzemple kiel ŝi trovis sian veran patron dank al Esperanto. Posttagmeze mi partoprenis alian tradiciaĵon, nome la Sanktan Meson en la historia paroka preĝejo, kiun celebris mia amiko pastro Roman Gmirek el unu el la plej konataj urboj inter la kristanoj Częstochowa. Poste ni translokiĝis al la monumento de Ludoviko, kie okazis la oficiala flormetado kun ĉeesto de la urbaj aŭtoritatoj kaj kulturaj institucioj. Tio estas por mi ĉiam tre kortuŝa momento. Vespere mi partoprenis vere interesan ĵazan koncerton de Maciej Fortuna kaj lia teamo. Ĉiuj kantoj estis en Esperanto. Estis interese ĝui la internacian lingvon en ĵaza vestaĵo. Kaj post la koncerto ripetiĝis eblo babili en la klubejo, kie ĉiam regas tre agrabla etoso kaj kie Esperanto eĉ pli forte ligas naciojn kaj amikojn. Tie, imagu, mi vidis multajn redakcianojn de Varsovia Vento. Ne estis kiel kutime nur Agnieszka kun Irek, sed ankaŭ Kaŝa, Ho, Kristian kaj Evi. Dimanĉe okazis ekskurson la ĉirkaŭaĵon de Bialistoko. Ĝin mi ne partoprenis, sed mi aŭdis, ke mi bedaŭru mian decidon. Oni diris, ke ĝi estis tre interesa. Mi kredas. Kaj por tiuj, kiuj pli longe restis en Bialistoko, aperis eblo veni ankaŭ en la lingvan kafejon, kie dum lunda vespero oni povas praktiki ne nur Esperanton, sed kelkajn aliajn lingvojn, ekzemple la hungaran, ukrainan aŭ francan. Bedaŭrinde mankis la slovaka. Fina impreso, tre pozitiva. Ĉiam mi estas kontenta post vizito de Bialistoko en tiu ĉi tempo. Ne nur temas pri la festo mem, pri ĝia alta nivelo, en kiu ĉiu povas trovi ion, sed ankaŭ pri geamikoj, al kiuj dum jaro foje mi sopiras. Mi certe revenos. Raportis al vi pri la Zamenhofaj tagoj en Bialystoko Pavol Petrik el Slovakio.
Varsovia vento.
Restis al mi kelkaj minutoj.
Yes.
No, koncize kiel la antaŭa elsendo. Kelkaj revuoj antaŭ mi. Ne la papera versio sur la ekrano. Tamen antaŭ ol mi prezentos ilin, revenos mi ankoraŭ al norvega esperantisto, kies la plej freŝan eldonon antaŭ nelonge mi ricevis. Prezentinte la revuon en la pasinta elsendo, erare mi informis, ke aperas ĝi ses foje dum jaro. Ne ses, karaj, tri foje, tri. Jes, dankon pro la rimarko. Io nie mi miscomprenis. Al tiu plei nova numero ancora mi revenas, ne dubo, set ne nun. Nun la unua sulla ekrano estas bitbulteno de la Hispana Esperanto Federacio. Informilo dulingva, spegule tradukita do tio kio en Esperanto, tio en la Hispana, plej ofte ciu monata, kutime dissendata alla abonantoj forme de retletero, sed oni povas ĝin elŝuti senpage ankaŭ de la reto. La unua nula numero aperis en 2013, kaj pro ĝia informa eco kaj fotoj ĝi iĝis laŭ mi kvazaŭ kroniko de la hispana Esperanto-movado. L'Antonio del Barrio, kiu ĉefredaktas ĝin, ricevas la bitbultenon aŭskultu pli ol mil da legantoj. Eble do ankaŭ vi iĝu unu el la sekvaj, pripenso. Tiu formo de informilo estas ja iel modela, kaj se neniam vi okupiĝis pri informado kaj vi ŝatus, sendube vi havus bonan ekzemplon. Bitbultenon de la Hispana Esperanto-Federacio mi ricevis la unuan fojon forme de letero en 2014, tuj post la kongreso en Rundo Ronda, dum kiu la unuan fojon aperis mikrofono de Varsovia Vento kun Vinga. Ŝi kolektinte impresojn pri la evento surloke demandadis krome pri grandezo de ŝue. Mi ploris je rido aŭskultinte la reagojn. Ia mi rakontos al vi, kial aperis ĉe Varsovia Vento tiu demando. Nun mi povas malkaŝi nur, ke ĝi iel rilatas al la perdita generacio. Sed nur tion, ĉio fino punkto. Kio en la plej freŝa, la centkvina jam bitbulteno de la federacio. Do, informoj. Multaj informoj, ekzemple pri la liberaj lingvaj ekzamenoj, inklude de Esperanto organizataj de la Hispana Nacia Universitato por Neĉeesta Edukado, pri virtuala ekspozicio de la bita kolektejo hispana por reliefigi la rolon de virinon en la socio, pro la oka de marto, kompreneble. La numeron pri colorigas intervjuo kun cara Anna Manero, respondeculino de la biblioteko Juan Regulo Perez de Hef, kaj informoj pri aktiveco de la hispanaj esperantistoj en la landaj radio elsendejoj, eĉ en televido, en kiu kadre de la konkurso La Ĝusta Prezo aperis plena de humuro kaj saĝo Esperanto grupo imagu. Ne mankas mencioj pri la aliaj aktivecoj, kongresoj kaj ne nur, kaj ĉe la okazo fiksu en la subkonscio, ke se vi deziras aliĝi al ĉijara la 14 Hispana Esperanto-kongreso laŭ plej oportuna prezo, eblas tio nur ĝis fino de la marto. Restis do nur kelkaj tagoj, nur kelkaj. Pripenso. Ligilo en la prescribo, se vi interesigas pri fresha informo el tiu sona parton de Europo. Dank Antonio pro viaj klarigoj. Tiu bitbulteno informa ne estas nur sola eldonaĵo de la Hispana Esperanto-Federacio. En la bita kaj ankaŭ en la papera formo aperas krome tre bela kaj kolora revuo en Esperanto Boletin, redaktata nun de Angela Arquilos, tre simpatia poeto el Malago, kun kiu intervjuon vi povas trovi en la 151 elsendo. Boletin existas ekde 1949, kio l'Antonio klarigas ĝian hispanan nomon, aperas kvarfoje dum jaro kaj ricevas ĝin nur anoj de la federacio. Mi komprenas, ke tiuj, kiuj pagas kotizon, ĉu? La plej novan eldonon mi ne havas, tamen mi povas sciigi vin, ke krom la lastaj numeroj la aliaj troveblas kaj elŝuteblas libere el la retejo de HEF. En havo de ili estas laŭ mi tre impresa. Ankaŭ ligilo al boletin en la priskribo. Nun goĵa modras al mi horloĝon, kiel mi dum la registrado pri monato kun Agnieszka. Tre rapide do mi salutas la tuta koro ĉiujn miajn geamikojn en Hispanio. Vi scias, karaj, mi sopiras vin vere, vere. Kaj nur mencie, ĉar jes mankas tempo. En la sekva elsendo kun granda plezuro mi prezentos redaktatan de Tomasz Prihaczek tre interesan kaj plene esperantistan bultenon el la ĉeĥa Prago, la ĉeĥa, ĉar en la pola loĝas mi, la norda Prago en Varsovio. Krome mi prezentos la plej novan revuon redaktatan en Japanio, sed tio post monato. Mi intencis rakonti pri ĝi en ĉi programo, sed jes.
Kiel ni finu?
Se pri Flo kaj Vinilkosmo ni menciis, kaj vi pri kantoparado, eble do ni finu per kanto de kaj tiel plu.
Vi pensas pri tiu, kiu ricevis la plej multajn voĉojn?
Jes, homoj sciu, kiu kanto gajnis tiom multe.
No, kiel diras Heinz, la ora medalo.
La ora.
Gis la reaudo, caraj. Restu sanaj.
Bla, bla.
Bla.
Iel unua la naskic, iel la dua la crescic, iel unua la naskic, iel la dua la crescic, iel la tria enamigio, iel la quara getzic, iel la tria enamigio, iel la quara getzic. Vivo coro caiani, vivo coro diru inzian terreno, char mi volas conici. Diru inzian terreno, char mi volas conici. Sacine abas amanto, pretas mi defendici. Sacine abas amanto, pretas mi defendici. Vivo coro caianin, vivo coro so por la patrino, pochi so cara por ti. Pochi so por la patrino, pochi so cara por ti. Vivo
vivo coro kaj ri, vivo coro kaj ri.
Jen unua la naskiĝ, jen la dua la kreski, jen unua la naskiĝ, jen la dua la kreski, jen la tria.